Qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Turkiyaning aksariyat viloyatlarida hafta oxiridagi komendantlik soati qayta tiklanishini e'lon qildi. Bu haqda Anadolu axborot agentligi xabar bergan. Koronavirusdan o'limning ko'payishi bizni mavjud xavfsizlik choralarini qayta ko'rib chiqishga majbur qildi. Mamlakatimiz aholisining 80% ni tashkil etadigan 58 viloyat yana xavfli hududlarga aylandi. Ularda shanba va yakshanba kunlaridagi komendantlik soati qayta tiklandi degan prezident. Shuningdek, prezident Ramazon oyida butun mamlakat bo'ylab dam olish kunlari komendantlik soati joriy qilinishini aytgan. Bundan tashqari uning so'zlariga ko'ra, mamlakatda ish kunlaridagi soat 21:00 dan 05:00 gacha bo'lgan komendantlik soati saqlab qolinmoqda. Erdo'g'onga ko'ra, komendantlik soati paytida kafe va restoranlar faqat olib ketish xizmati uchun ishlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.